tardes. Somos un grupo de alumnos de quinto de educación primaria do Colexio Calasanz de A Coruña. Eu son Carla.
Eu son Álvaro.
Hola, eu chamo-me Martín.
Que tal? O meu nome é Hugo.
Boas tardes, eu son Borja.
Adrián, ao micrófono.
Estamos encantados de estar aquí, no programa A Fume do Carozo, da emisora Cuac FM.
A Radio Comunitaria da Coruña.
No 103.4 da FM.
Hoxe temos un programa especial dedicado á música rock dos anos 60 e principios dos 70.
Para abrir boca, escoitaremos unha canción emblemática da que despois nos dará detalles o noso convidado. Con todos vos, Yesterday dos Beatles.
Temos escoitado que durante...
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Temos escoitado que durante eses anos esta música acadou un nivel altísimo de calidade.
Queremos coñecer de primeira man o que se facía naqueles maravillosos anos.
E para iso contamos coa axuda dun auténtico experto.
Alguén que coñece perfectamente esa época e esa música.
Alguén que sempre defendeu que a música rock é cultura.
O noso profe de lingua galega, Xesús Díaz.
Boas tardes, Xesús.
Boas tardes, rapaces, grazas, moitas grazas por estar aquí esta tarde aquí en Cuac FM con Roberto Control. É un placer estar convosco. Acabamos de escoitar unha canción preciosa, Yesterday, composta por Paul McCartney. E se me permitides decirvos unha pequena anécdota desta canción. É o tema máis emitido en radio en todo o mundo. Son nos Estados Unidos 6 millóns de emisións. É a canción máis versionada na historia da música popular, ni máis ni menos que 1600 interpretacións. E foi interpretada no século pasado, no século XX, por 7 millóns de veces. Ni máis ni menos, 7 millóns de veces que foi interpretada a canción Yesterday, que acabades de ver dos maravillosos anos 60. Tamén quería comentarvos un detalle. Esta canción ten unha anécdota. Di que a melodía se lle ocorriu a Paul McCartney, o baixista dos Beatles, pois unha noite, nun soño. Entonces non sabía como poñerlle de título a canción. Estaba barallando a posibilidade de chamarlle Ovos Revoltos, en inglés Scrambled Eggs. Entonces era un cachondeo con ese tema, porque tal e cual, hasta que lle deu co título Yesterday. No seu momento, o tema non foi moi aceptado polos demais compañeiros do grupo, porque a canción está interpretada, se vos fixades, por instrumentos de corda. Entonces deixaba un pouco de lado os outros membros do grupo. E agora, Carla, continuamos.
Imos empezar con todo un premio Nobel, Bob Dylan.
Ben, o maravilloso Dylan que anda por aquí de xira, hai pouco tempo estivo en Santiago dando un concerto. Efectivamente, Bob Dylan recibiu o Premio Nobel de Literatura, ben, un reconhecimento para min e para todas as persoas que nos gusta o rock e que nos criamos con esta música, pois é un reconhecimento extraordinario, un reconhecimento merecido, moi merecido. Dylan, ademais de músico, cantante, é un extraordinario poeta, non cabe a menor dúbida. Ese reconhecimento precisamente é algo do que estamos a tratar hoxe aquí, da música destes anos, da música dos anos 60, da música dos anos nos que pasaron cousas como a Guerra do Vietnam, como pasou o maio do 68, como pasaron tantos acontecimentos importantes, o verán, os hippies, o movimento da paz e amor. Tantas e tantas cousas que sucederon nos anos 60. E a música, pois como decíades antes vos, efectivamente acadou un nivel difícilmente comparable a posterior. Nos anos 60 e nos anos 70, eu sempre digo que é como a evolución do ser humano. Nos tres primeiros anos o cerebro ten unha evolución espectacular, e a música pop, a música rock, neses anos tivo unha auténtica creatividade, alcanzou unhas dimensións e alcanzou unha calidade difícilmente comparable. A cantidade de talentos que hai nesta época é fora de serie.
Que canción de Dylan escolliches?
A canción de Dylan é Like a Rolling Stone. Por qué? É unha canción que é curiosidade, do ano 1965, igual que a que escoitamos antes, Yesterday. É unha canción que a propia compañía discográfica non estaba moi de acorde coa duración da canción, porque normalmente as cancións estaban como Yesterday, 2 minutos, 3, como moito 3 minutos xa era moi largo. E Dylan dixo que compuxera, pois moito, fixera un poema moi longo, moi extenso, moi buf, de casi 10 páxinas do que saliu a canción. Entonces a compañía pois non era moi reacia a editar este como un sencillo, como un single, como unha tivo un pouco de dificultad, pero casualmente esta canción está considerada como a mellor de todos os tempos por a revista musical Rolling Stone, das 500 mellores cancións da historia. Me refiro á historia do pop, do rock. Pois esta canción que imos escoitar agora, Like a Rolling Stone, alcanzou ni máis ni menos que o número 1. Hai que falar tamén do que supuxo para Bob Dylan esta canción. Cando el veu de Inglaterra, tivo problemas co público, porque o público quería un Bob Dylan máis tipo folk, máis acústico, máis tal, e el tiraba máis o eléctrico, a música con guitarra, con baixo, con tal. Entonces tivo problemas co público, o público incluso chamoulle Judas. Dylan chegou a Estados Unidos pensando en deixar a música, en retirarse da música, en deixalo. Pero esta canción, afortunadamente, foi a que posibilitou que seguira, que continuara. Moi ben.
Escoitamos Like a Rolling Stone
por Bob Dylan. So loud.
how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it.
Xesús, temos moita curiosidade por coñecer os teus favoritos daquela época dourada.
E ademais, tres as súas cancións máis célebres co súas historias.
Pois sí, efectivamente. Vamos, eu son unha persona que medrei ca música rock. Quería facer un programa porque fundamentalmente hoxe vexo que vos estades un pouco desconectados deste tipo de música. A vida cambiou moito, a sociedade cambiou moito, son completamente distintos estos tempos e os de agora, pero esta música realmente a mí me forma parte da miña vida, é fundamental. Non podo, teño momentos da miña vida que asocio, efectivamente, pois teño moitos grupos favoritos, moitos grupos, é unha música que sigo escoitando agora. Hai temas que tiña 13 anos e todavía hoxe sigo escoitando, é increíble. Esta música pois non pasa un pouco de moda. Pódenche decir unhas cosas diferentes daquela a agora. Non é o mesmo os Beatles con 10 anos como cando ou Elvis cando empecé a escoitalos, que escoitar os Beatles aos 55 anos, pero todavía que teño agora, pero todavía me siguen dicindo cousas e todavía necesito escoitar este tipo de música. E por suposto, intentei acompañar cada canción pois con algún dato curioso, anecdótico, interesante, que bueno, pois contribuía a ampliar un pouco máis o contido do programa.
Por que te gusta tanta música destes anos?
Porque foi a música que mamei. O sea, dito así dunha maneira moi... Hoxe estades noutras coordenadas, pero naquela época eu tiven a sorte de ter un irmán maior. Eso pode ser unha ventaxa ou pode ser un inconveniente, pero resulta que meu irmán maior era un auténtico e sigue sendo un fan da música. A través del, pois coñecín os grupos musicais de meu irmán escoitaba pola noite a radio, escoitaba a radio naqueles tempos, naquelas época en Monforte, Radio Luxemburgo, donde emitía moita música. El buscaba nas emisoras de radio, é unha auténtica enciclopedia musical. Entonces eu criei-me pois escuitando os Beatles, escuitando os Rolling, estes grupos. Para min iso pois foi algo que me quedou moi grabado dentro. O que facemos na infancia ou tal, pois é algo que sempre recordas con especial cariño. E eu sempre non podería desligar a miña vida deste tipo de música. Pois, como vos, seguramente vos pasará a vos, o que pasa que agora cambiou todo tanto, cambiou todo. Antes tiñamos aqueles discos de larga duración que chamábamos long play, LP, os discos pequenos que chamábamos singles, as cintas de cassette, todo isto desapareceu. Agora prácticamente xa non se venden discos, xa todo collese un Spotify e aí está metido todo. Non ten nada que ver con... eu, por exemplo, recordo que nun verán, despois de sacar unhas notas excelentes, pois para poderme comprar a discografía de Led Zeppelin, pois me fui a traballar cun albañil. Estuve traballando durante un mes. Meus amigos me decían que tal e cual, pero que faz, pero que estamos no verán, que tal non sei que. E a mí me gustaba tanto a música, e os meus pais non se podían permitir o luxo de comprarnos discos, que eu decidín pois traballar para poder comprar o seu. E así foi como aquel verán me comprei toda a discografía de Led Zeppelin. Aquelo foi espectacular, pero bueno, é un recordo, e teño feito moitos sacrificios pola música, por tal. Hoxe en día teño conceptos diferentes aos que tiña antes, lógicamente. Xa non penso igual que pensaba, xa non sinto a devoción e admiración que sentía por todos estos, pero teñolle moito cariño, teñolle moito afecto, porque foi a música da nosa xeración, a música de moitas persoas que vivimos nesta época, a música dos vosos pais probablemente, e é unha música que, como decíamos antes, é irrepetible, única, insuperable. O sea, os Beatles, os Rolling, todavía os Rolling Stone con 75 anos pois siguen dando concertos, siguen facendo discos, siguen tal, eso é incombustible. Si vemos, eu unha anécdota, perdón que me enrolle. Cando era chaval, tiña unha persoa que me gustaba moito, que era un delantero centro do Sporting de Gijón, que se chamaba Quini, Enrique Castro, Quini. Pois falleceu de cáncer o ano pasado, hai 2 anos. Bruce Springsteen naceu exactamente igual o mesmo día, o mesmo mes e o mesmo ano. E tives a Springsteen, pois que terá non sei que anos terá, casi 70 anos, sí, vai para 70 anos, e ves unha persona cun aspecto juvenil, cun aspecto con 70 anos, o sea que os roqueiros consérvanse tamén. Hai un grupo que lle gusta moito a Roberto que se chama Jethro Tull, que decía: demasiado bello para o rock and roll, demasiado xoven para morir.
Os Fabulosos Beatles, que nos podes contar destes irrepetibles músicos?
Pouco, porque non chega un programa, non chega o tempo que temos para falar destes músicos. Absolutamente irrepetibles, xeniais, xuntáronse uns talentos algo fora de serie. John Lennon, Paul McCartney, pero por si fora pouco, George Harrison tamén era outra persona de un talento. E desde logo, o dos Beatles pois foi, teñen cousas que son absolutamente majestuosas, de virtuosos, de auténticos músicos excelentes. Revolucionaron todo, revolucionaron a música pop. Todo pouco que se diga deles, todo bo que se diga deles é pouco. Musicalmente extraordinarios, esas armonías, esas voces, esa maneira de tocar, todo eso resulta, ves a influencia dos Beatles constantemente. O sea, todavía hoxe hai grupos que teñen a influencia deles, teñen a digamos que pasaron por aí. É como a universidade, todas as persoas teñen que pasar por a universidade, todos os músicos do rock teñen que pasar por a universidade dos Beatles, porque senón tal. Entonces, é o único que vos diría, que os escoitedes, que os Beatles son unha música que eu levo escoitado casi 50 anos. É unha música vital, é unha música optimista, é unha música que te transmite alegría, que te transmite o que eran aqueles anos, o transmiten, pois eso, optimismo, transmiten ganas de vivir. Non é unha música pesimista, non é unha música negativa, é unha música que incita, que eleva a autoestima. E a mí me parecen, bueno, que modestamente me parecen xeniais.
Que canción dos Beatles imos escoitar e por qué?
Bueno, aquí había un problema moi grande. Poñer unha canción dos Beatles é complicadísimo, porque que canción dos Beatles non é extraordinaria? A uns gustalle Let It Be, a outros gustalle, o que sei, Michelle, a outros gustalle Help, a outros gustalle Hard Day Night. Eu escollín unha canción que é dun das mellores deles tamén, por suposto, quizás non sexa mellor. Yesterday ten un, digamos, un nivel moi alto, pero esta canción ten unha historia moi bonita. Esta canción, que se titula Hey Jude, está dedicada a Julian Lennon, o fillo de John Lennon. Por qué? Porque se acababan de separar, os pais acababan de divorciarse. Julian era un neno que pasaba moito tempo con Paul McCartney. De feito, Julian Lennon, fillo de John Lennon, di que ten máis fotos del con Paul McCartney que co seu propio pai. Entonces, cando Paul McCartney se enterou que Cynthia Lennon e John Lennon se divorciaban, colleu un coche e foi a ver a Julian e escribiu esta canción. Entonces, é unha canción preciosa, unha canción moi fermosa, chea de sentimento, chea de sensibilidade, dedicado a este rapaz. O curioso do caso é que a principio este ano, creo que foi 1980 e algo, non quero citar unha para non, ata que Paul McCartney non dixo a quen era realmente, porque a canción, como el chamase Julian, pois iba, non lle quedaba moi ben para cantar. Entonces iba a ser Hey Jules, pero despois tampouco tal, e despois quedoulle en Hey Jude, porque para cantar resultaba moito máis fácil. Bueno, espero que disfrutedes, porque é unha canción, pois eso, moi fermosa, moi bonita, moi sensible, moi terna, moi la liña Beatle. E ademais ten unha parte final que é desgarradora.
A continuación, el tema Hey Jude, los irrepetibles
Beatles.
Beatles.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then make it better. Now go and get her. Remember.
Agora os duros rivais dos Beatles, os eternos Rolling Stones. Fálanos un pouco deles.
Bueno, aquí o mesmo. Teríamos para facer outro programa, Alvariño, así sería, vamos a ver, pois foron rivais, pero foron moi amigos. A pesar de que intentaron, digamos, que enemistalos e tal, foron moi moi bons amigos. Conviviron moitos anos xuntos e gozaron de amistade incluso. O que pasa que a uns presentábanos como os nenos bonitos, que eran os Beatles, e os Rolling presentábanos como que eran os duros, pero nin os Rolling eran tan duros nin os Beatles eran tan bonitos. O sea, quero decir que tiñan, bueno, que non era así a cousa exactamente. Entón, pois, o Rolling é un grupo que ten unha gran influencia do blues, da música blues americana. Está formado por Mick Jagger e Keith Richards, que son amigos de infancia. Contaban cun gran músico que era Brian Jones. Teñen un sonido máis característico, máis duro, máis, eso sí, que sonido máis así... no tan dulce como poden ter os Beatles, así desa maneira. Son diferentes, musicalmente sí son diferentes. Os Rolling teñen, o seu nome ven de Rolling Stone, precisamente dun blues de Muddy Waters, que é unha das grandes influencias. Hai poucos anos, 2 ou 3 anos, acaban de sacar un disco que é un homenaxe a todas as súas grandes cancións que escoitaban cando eran rapaces, que son grandes blues. Entonces, pois, o Rolling, pois, actualmente siguen en pé. E fixadevos que impresionante que nesta mesma época podan convivir dous grupos do nivel dos Beatles e do Rolling Stone, xunto con todo o que hai, que veremos a continuación, que é moitísimo. Entonces, o Rolling é outro gran grupo desta época, outro grupo moi interesante, é moi forte musicalmente hablando, leva desde o ano 63 en pé sonando, o sea que xa vos podedes imaginar.
Xesús, ti que canción elexiste dos Stones?
Pois escollín Painting Black, Píntalo de Negro. Parece un chiste, o chiste é Píntalo Verde, pero este píntalo de Negro. Por que escollín esta canción? Podíamos facer co Rolling, podíamos facer... Pois yo, Jumping Jack Flash, pois eu Satisfaction, pois eu Sympathy for the Devil. Pero, sin embargo, a min esta é a canción que máis me gusta do Rolling, porque teño moito cariño, porque en ela ten moito protagonismo Brian Jones, que me parece un malogrado, acabou afogado nunha piscina apartado do Rolling Stone, con moitos problemas psicolóxicos e das drogas, pero era un auténtico xenio musicalmente falando. Nunca foi, penso que foi valorado todo o que este o que el fixo polo Rolling Stone. Entonces aquí te toca un instrumento musical que é o sitar. Que vades escoitar a canción cando comeza, ese sonido de ese instrumento hindú, o sitar, pois o toca el, que tocaba absolutamente todos os instrumentos, era un virtuoso. Por eso, porque esta canción, pois, foi moi acollida para películas que trataban a guerra do Vietnam, porque o título da canción é un pouco de tristura, de que vexo cosas e quero pintalas en negro. Tamén reflexa un pouco a situación daquela época na que había, pois, en Estados Unidos se vivía unha guerra que era a guerra do Vietnam, que causaba moitas mortes. Pois tamén había moita confusión e moitos tal. Entonces, escollín esta canción precisamente por eso. É porque é unha canción que ten moito ritmo, ten moita caña, ten moi digamos un pouco para contrarrestar co que estamos escutando dos Beatles. Entonces, fundamentalmente, pois este son os motivos porque escollín Painting Black.
A continuación, Painting Black, interpretado por los Rolling Stones.
Aí está, sí.
I see. traveled never to come back. Green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.
Pero por aquella época había máis músicos e grupos cun gran nivel. Por exemplo, The Who, Os Terceiros en Discordia. Como era ese grupo, Xesús?
Ai, pois sí, o guiño. Os Who eran un grupo, Os Terceiros en Discordia, como dixeches, pero un grupo moi bo, de moita calidade tamén. Que eran, naquela época fixeron Os Who, fixeronlle como se fora o grupo dun movimento xuvenil. Hai unha película que se chama Cuadrofenia, basada en un disco dos Who. En aquella chamaballe Moss. Había os rockers e había os Moss. Os rockers eran os típicos de moto, de chupa de coiro, de botas tal. E os Moss vestían, eran con lambretas, con motos e tal, así con gabardinas. Contan que nas praias de Brighton, en Inglaterra, pois iban a pegarse uns con os outros, non sei que, non sei cuánto. Escolleron os Who como o seu grupo. Non sabemos moi ben por qué, pero bueno. O que si é curioso é que dos Who tiñan un batería que era Keith Moon, que era unha auténtica locura. E un día púsolle un cartucho de dinamita na batería e boom, aquilo foi e tal. Un día estaban tocando nun locales tan baixos co teito que pintaus en o guitarra, deu que a guitarra, mástil da guitarra contra o teito e rompeu. Entonces tivo que destrozar a guitarra. A partir diso, pois en cada actuación pois tiñan que destrozar os seus instrumentos, unha auténtica locura. Pero bueno, a canción que vamos a escoitar, que My Generation, é unha canción que foi un himno para todos os rapaces daquela época. Sacaron unha canción, curiosamente, para que vexades, de un músico de jazz que se chama Mouse Allison, que é un músico e tal. A melodía un pouco da canción sacaron de aí. E esta canción ten unha curiosidade, que é o primeiro solo de baixo. O instrumento musical, o baixo, non ten moito protagonismo, aparentemente está máis asociado ao ritmo, como diría Don Luis Barreiro. Pero aquí aparece un solo, así, tum, 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 una canción que es muy característico. Pues nada más, esto es con respecto aos Who.
Para todos vos, My Generation, tema de The Who.
Just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Talking about my generation.
My generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. Sensation.
I'm
just talking about my generation. What we all
talking about, my generation.
I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Pero Xesús, ademais dos grupos, tamén había grandes virtuosos da guitarra.
Pois sí, Adri, efectivamente, nesta época hai grandes, grandes e músicos, grandes virtuosos da guitarra. Como, por exemplo, Eric Clapton. Había algunha pintada en Londres dos anos 60 na que poñía Eric Clapton is God. O sea, Clapton es Dios. Un músico boísimo de blues, estuvo con a escola de músicos de John Mayer, posteriormente formou o grupo Cream, que foron escollidos o mellor guitarrista, o mellor baixista, o mellor batería do ano. Efectivamente, pois o Mr. Eric Clapton, que todavía anda por aí facendo auténticas virguerías.
Contanos a historia de Laia de Eric Clapton, de que imos escoitar a continuación.
É unha canción preciosa. É a canción de amor máis destacada da música rock. Está inspirada no amor non correspondido naquel momento dunha muller que se chamaba Patty Boyd, que estaba casada con, naquel momento, con George Harrison, o guitarrista dos Beatles. Está inspirado nun poema que se titula Laila e Magnum. Non ten nada que ver de Magnum dos helados, dos xeados, É outra cousa máis. É dun poeta persa que se chamaba Nezami. E conta a historia dunha princesa que é obligada a casar cun home que non ama. Entonces este home vólvese tolo porque o seu amor non é correspondido. Entonces Eric Clapton conta en a súa biografía, Patty, que despois deixou a George Harrison e despois foise con Eric Clapton, conta que, bueno, pensaba que todo o mundo iba a recoñecela a ela nesta canción. Ten unha historia moi bonita, sí.
Escoitamos Laila de Eric Clapton.
E agora imos co dirixible de chumbo. Os Led Zeppelin.
Uau, Led Zeppelin, que grupo, macho. O seu nome ven porque precisamente Keith Moon, o batería dos Who, cando se escutou tocar por primeira vez, dixo, isto é como un dirixible de chumbo, como un dirixible de plomo, isto se vais a fundir como nada. Escolleron o título por eso, Led Zeppelin. Para min, os 4 millores músicos, o mellor grupo musicalmente, quitado os Beatles, por suposto, pero Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones, Sr. Bonham, me parecen auténticamente fora de series. Músicos os digamos que así facendo unha valoración, os 4 mellores músicos nun grupo de rock, me parecen fabulosos, fabulosos.
E Jesús, que tema imos escoitar dos Zeppelin? Por que este tema en concreto?
O tema que imos escoitar é Communication Breakdown. Por que? Porque é do primeiro disco, porque era o tema que máis me gustaba a mí no seu momento. Cando tiña 13 ou 14 anos, pois este tema, acostumado a un tipo de música, me deu unha sacudida tremenda, que isto ten unha enerxía, nada do que escoitamos hasta agora, xa veredes a caña que dá isto, a potencia, e para un rapaz con 13 ou 14 anos que escoitas isto, sales, vamos, que te comes 5 bocadillos tranquilamente, abre o apetito, o cerebro e todo. Bueno, a mí me parece un temazo.
Soa para todos vos Communication Breakdown dos Led Zeppelin.
Voltamos con outro guitarrista excepcional, Jimi Hendrix. Fálanos del.
Maravilloso. Pouco que temos que decir. Falleceu aos 27 anos. Para escoitar unha canción xa non temos moito tempo, pois simplemente queda para outra ocasión falar un pouco do gran Jimi Hendrix. Esta canción, Purple Haze, é unha canción, bueno, unha das súas mellores cancións. E nada, pois imos a escoitar este tema con vos.
Que tema imos a escoitar de Jimi Hendrix?
Pois Purple Haze, un tema que se titula Néboa Púrpura. Así brevemente, a historia apareceu tamén en soños a Jimi Hendrix, un personaxe que era atravesado por un rayo, unha cosa así e tal, e fixo a canción así. Tamén hai alguén que fala de que esta canción é un tipo de droga que se consumía moito naquela época, un alucinóxeno LSD que leva, le puxeronlle precisamente este título a ese tipo de sustancia, Purple Haze.
Entón, desde Quack FM, a maxia de Jimi Hendrix, coa súa néboa púrpura, Purple Haze polo gran Jimi Hendrix.
Pero chegamos ao final do noso programa.
Agardamos que o pasaras ben.
Vamos.
Que pena que non chegáramos a Janis Joplin.
Vamos, que vos flipase moito.
Foi un prazer, unha aperta a todos.
Grazas por escoitarnos.
Isto é todo, amigos e amigas, de Quack FM.